Нью-Йорк шахридаги Авлио Елизавета cherkoviga ispan tilidagi ibodatga keladiganlar sezilarli darajada kamayib ketgan. Odamlar o'zini katolik deb tanishtirsa ham e'tiqodga oldingidek qiziqish yo'q. Ispancha yig'inlarga odatda yangi muhojirlar keladi. Bu tadbirlar madaniy ahamiyatga ega, chunki vatandoshlar shu yerda tanishadi. Lotin amerikaliklarning 90%ga yaqini Rim papasi Fransisk haqida ijobiy fikrda. Rohiba Sisiliya Sid dediki, Vatikan rahbari mehr-muruvvat urug'ini sochmoqda.
He identifies with the struggles of many different nationalities, different countries, and what are they are going through.
U turli elatlarning dardini tushunadi va qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun nima qilmoq zarurligi haqida aniq maslahatlar beradi. To'g'ri yo'l izlayotgan muhojirlar uning nasihatlarini tinglashni xohlaydi. Bunday odamlar esa ko'p, dedi rohiba. Katoliklar soni bu immigrantlar orasida kamayib bormoqda. Ayrimlari nasroniylikning boshqa yo'nalishlariga o'tib ketgan. Ba'zilari esa dindan tamoman yuz o'girgan. Ambiori Rodriges Dominikan Respublikasidan. Nyu-Yorkda voyaga yetib, shu yerda peshvolik qiladi. Rim papasi Fransisk deydi u, insoniyatni iymondan uzoqlashmasligi uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilmoqda. Ulamolarning roli beqiyos. Ularga ishonch pasaymasligi kerak, deydi ota.
We can no longer stay inside, self-enclosed, worrying about, you know, who we have, who's here. But no, the church needs to go out.
Pontifik shunga urg'u beryaptiki, deydi u. Cherkovlar avom xizmatida bo'lmasa, xalq ularga kelmay qo'yadi. Diniy liderlar, jamoat liderlar bo'lishi kerak. Cherkovga keladiganlar odatda katta yoshdagilar. Yoshlarda qiziqish va xohish juda past. 30 ga kirmaganlar hatto bu borada gapirishni istamaydi. Alias ismli mana bu katolik uchun Rim papasi haqiqiy rahbar.
If the Catholics that have drifted away were based on you don't understand me, or it's too complicated, or I'm tired of the old traditional habits. Well, the Pope is actually saying,
katoliklar cherkov bizni tushunmaydi, zamon bilan hamnafas emas, eski an'analar jonga tegdi deganida, papa mana oldinga siljiyapmiz deya isbotlashga urinmoqda, deydi Alias.
The youth are the future of tomorrow. They're the ones that are going to keep this church alive. And they're keeping the church alive. So that's where it starts.
Yoshlar axir ertangi kunimizning yetakchilari. Cherkovlarni yuritish va dinni davom ettirish ularning vazifasi, deydi Alias. Shunday ekan, yosh avlod bilan yaqindan ishlash kerak. Katolik dunyosi o'z kelajagi haqida qayg'ursa, mana shu achiq haqiqatga asoslangan holda qarorlar qilish kerak, deydi suhbatdosh. Vatikan rahbari zamonaviy texnologiya va ijtimoiy tarmoqlar orqali omma bilan muloqotda va ayniqsa yoshlarni o'ziga tortmoqda, deydi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.